Hava mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi eshittirishimiz bir so'z erkinligi va jurnalistlar jasoratiga bag'ishlanadi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, dramaturg, kino tasvirchi, kino hujjatchi Abdulaziz aka Mahmudov, shuningdek O'zbekiston teleradio kompaniyasi xodimi jurnalist Nazrul aka Oxunjonov va yaqinda mana korrupsiyaga va senzuraga qarshi chiqqan jurnalist Saodat Omonova ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deb bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Bugungi eshitirishimizga bois bo'lgan bir voqeani aytmoqchiman. Misrdagi davlatga qarashli Nil telekanali rahbarlaridan biri, taniqli jurnalist Shahira Amin hukumat televideniyasidagi maddohlikka qarshi chiqib, 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Bundan 22 yil muqaddam mana shu Nil televideniyasini tashkil qilganlardan biri bo'lgan Shahira Aminga ko'ra, televideniyaga namoyishlarni yoritmaslik va faqat Husni Muborak tarafdorlariga minbar berish, namoyishchilar xususan islomiy birodarlarni yomon otliq qilish majburiyati yuklangan. Men bunday televideniyada ishlashni o'zimga og'ir bildim va ishdan ketdim, dedi Shahira Amin. Men davlat propagandasi qo'rchog'i bo'lishni istamayman va tahrir maydonidagi muborakka qarshi chiqayotganlar safiga qo'shilganimdan baxtiyorman, deb ta'kidladi o'z so'zida davom etib Shahira Amin. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixida davlat matbuot xodimlarini Karimovga ochiq qarshilik qilgani deyarli kuzatilmadi. Masalan, 2005 yil Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda O'zbekiston televideniyasi va radiosi xodimlaridan birortasida Shahira Amin jasoratini ko'rmadik. Buning boisi nimada? Mana shu savol javobini izlaymiz. Endi bugungi suhbatimizni mana Nazrul aka boshlab bersa, Nazrul aka eshityapsizmi bizani?
Eshityapman.
Nazrul Oxunjonov, mana Shahira Amin qo'g'irchoq bo'lishni istamadi va jurnalist hech bir zamonda qo'g'irchoq bo'lishi mumkin emas. Unga uni saviyasi, ma'naviy burchi, mas'uliyati yo'l qo'ymaydi. Lekin O'zbekistonda buni ko'rmayapmiz-ku, mana shunaqa bir mustaqil jurnalistikani. Nazrul aka.
Yo'q, men ochiq aytishim kerak. Men qondiram bilasizlar, endi aytmaganim endi aytishga to'g'ri keladi. Men 1995 yillar radioda faoliyat boshlagan bo'lsam, o'zimni har bir o'sha chiqishlarimda, misol uchun tayyorlayotgan materiallarimda doim o'zimni shaxsiy mulohazam va mustaqil fikrim bilan chiqishga harakat qilganman. Tanqidiy mulohazalarni bemalol ayta olganman va efirni yuzini ko'rgan. Misol uchun aytganingizdek, har bir so'zda aytganda yo biron bir muammolar chiqqanda buni oldida bir avvalom bir mas'uliyat, vijdon turadi. O'sha vijdoningiz amri bilan harakat qilmas ekansiz, shu narsa amalga oshirmas ekansiz, baribir esa vijdoningiz oldida qiynalasiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bugungi kunda O'zbekistonda haqiqatdan ham ba'zi bir hollarda jurnalistlar o'rtasida o'sha nimadandir hadiksirash ham bor, nimadandir cho'chish ham bor, qaysidir ma'noda qaysidir bir bunday bir shunga bir tizimlar borki, byurokratik tizimlar bor, u yerdan bir axborot olish, ma'lumot olish deb qiynalishlar bor, bularni tan olish kerak. Lekin ma'lum bir ma'noda men ochiq aytishim kerak, men shaxsan jurnalist bo'lib biron marta men o'zim misol uchun vijdonimga qarshi yoki bo'lmasa biron bir aytolmagan gapim bo'lmagan, aytolganman. Gaplar yoki eshityapsizmi meni?
Eshityapman, eshityapman.
1998 yil 26 dekabrda Oliy Majlis kengashi sessiyasida misol uchun men prezidentga savol berganman Shodim Mardiyev bilan Po'lat Gadayevni qamalganligi to'g'risida. Bu ochiq savol, misol uchun ko'pchilik bundan hadiksirab ko'chib qolishni o'sha paytda. Lekin men aytishim kerak, mana shunda prezident buni normal holat deb qabul qilgan. Men normal nima deb javob bergan. Men misol uchun berilgan javob to'laqonli qondirilgan. Mana Abdurahmon Tashanovim patlashyapti deb lekin men shu savolni misol uchun jur'at qilib o'sha savolni o'sha paytda berdim. Va bu savolga qoniqarli javob oldim. Lekin Abdurahmon Tashanov bir yilmi bir yarim yil ichida bir qanaqadir bir matbuotga chiqish qildi. Xudoyga Po'lat Gadayev nega qamaldi deb biz jur'at qila olmadik, ayta olmadik. Men Abdurahmonni o'ziga aytganman shu gapni. Misol uchun siz shunday deb yozibsiz gazetalarda. Lekin men baholanki o'sha payt aytganmi shu narsani. Buni hamma normal qabul qildi. Biroq menga tajriba qilgan yo'q. Menga bunday savol berdi endi, biroq misol uchun meni chiquvga olgan yo'q. Hammasi normal holat ketdi. Ham jurnalist erkin fikrni ayta olishi mumkin.
Narjulla Oxunjonov fikrlaringiz, Abdurahmon sizdan eshitsak endi. Abdurahmon Tashanov sizdan.
Menimcha Misrdagi telekanal jurnalistining isyon bilan chiqishi albatta mamlakatdagi vaziyat bilan bog'liq, chunki Misrda Muborakning ketishi o'sha revolyutsiya boshlangan, inqilob boshlangan kunlarni ilk dakikalarda yo'q anglash qolgandi va aminmanki O'zbekistondagi shunaqangi vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa albatta Aminaga o'xshagan jurnalistlar ko'plab topiladi. Masalan, o'sha jurnalistlardan bittasi masalan Narzullohim jonim yoki boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Sodiq Omonov yoki boshqa umuman telekompaniyada ishlayotgan rahbarlar ham bo'lishi mumkin. Endi bu nima desam bo'ladi? Hali o'zbeklarda maqol bor, haligi yovqochda nima ko'payadi, shunaqa bir haligi nimalar bor. Endi chiqmayotganligini sababi bizda chunki mavjud rejimni hozir juda oyoqda turgani, uni yaqin kelajakda ketish ufqlari ko'rinmayotganligi uchun menimcha jur'atsizlik odamlarda bor. Mana masalan, oddiygina bir misol, mana Telegram'dan ikki xodimi yaqinda Sodiq Omonova bilan Malohat Ishonqulova bir haligi iste'folar talab chiqdi, korrupsiya, mahalliychilik, talon-toroj haqida gapirib chiqdi. Afsuski, ularni hamkasblari qo'llamadi va natijada ularni ikkalasini o'zi ishdan ketishga majbur bo'ldi. Xuddi bu narsa o'sha o'zbek jurnalistlarini hozir qo'liga qanaqadir darajada umidsizlik nima qiladi. Masalan, ayrim jurnalistlar o'zini prezidentga savol berdi, nima qilishadi? O'ziga tuyuladi shunaqa. Agar men aminman, masalan, agar O'zbekistonda ham Misrdagidek vaziyat bo'ladigan bo'lsa, Aminaga o'xshagan juda ham ko'plab
Endi mana Shahira Amin 22 yil davomida har holda o'sha Husni Muborakka xizmat qildi. Endi Nil televideniyasi 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'g'irchoq bo'lishni istamayman dedi. Bu nima bu? Jasoratmi yoki konjunkturami? Masalan, bugun O'zbekiston prezidentini maqtayotgan odam ertaga birdan yomonlab boshlasa, bu qanchalik samimiy bo'ladi? Ya'ni bu ham g'alatida.
Men buni to'g'ridan-to'g'ri konjunktura deb hisoblagan bo'lardim. Sababi agar o'sha inqilob boshlanmagan kunlari, ya'ni bundan bir yil oldin agar o'sha Shahida Amin shunaqangi bir o'zini prinsipial bir haligini ko'rsatganida u boshqa narsa edi. Chunki biz mana o'sha mustaqillik dastlabki yillarida Gorbachev bergan oshkoralik davrida juda ko'p odamlarni portlab chiqqanini ko'rdik. Masalan, juda ko'p odamlar juda keskin tanqidlar bilan chiqdi. Masalan, nima Misr rejimidan ko'ra birmuncha masalan kuchli rejim bo'lgan o'sha sovet rejimiga qarshi chiqdi, pasportlarni uloqtirdi, shunaqangi jazolar bilan chiqdi, lekin oqibatda biz nima bo'lganligini ko'rdik-ku. Xuddi shu nuqtai nazardan bu yerda menimcha bu yerda konjunkturaga ko'proq o'xshayapti. Albatta, endi uni fikrlarda qanaqadir bir samimiylik bo'lsin, chiqarsizlarda jur'at bo'lishi mumkin, lekin u baribir siyosiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, sovuqqonlik bilan olib qaraydigan bo'lsak, vaqt nuqtai nazaridan yutqizyapti u, chunki inqilobni ko'rgach u chiqyapti. Yarim yil oldin chiqqanda, ya'ni o'sha diktator amalda bo'lgan paytda chiqqanda, menimcha hozirgidan vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin edi.
Rahmat. Yana bitta narsada, mana vaziyat o'zgarsa jurnalistlar paydo bo'ladi deyapsiz-da. Endi vaziyatni o'zgartirish kerak. Jurnalistlarning xizmati bo'lish kerak-da o'sha.
Men aminman, agar ne tulki masalan klubiy vaziyat, balki bir erkinlik bilan bir qandaydir yumshashlar bo'lsa, mamlakatda siyosat muddatlashib, qanaqadir so'z erkinligiga ma'lum darajada bir haligi tirqishlar beriladigan bo'lsa, havo beriladigan bo'lsa, o'zbek xalqi juda katta xalq, o'zbek jurnalistikasi ham masalan katta bir jurnalistika, uni ichidan chiqadi odamlar. Uni ichidan o'sha Shohid Aminga o'xshagan ko'plab jasoratli odamlar chiqadi. Bu yerda gap o'sha erkinlikni yo'qligida, o'sha odamlar muttasil qo'rquv ostida tutib turilishida.
Endi Abdurahmon,
agar
Abdurahmon kechasi qochgan yov hali yo'q, lekin botirlar bor. Shulardan bittasi Saodat Omonova. Mana hozir biz bilan aloqada. Saodat, eshityapsizmi bizni?
Aha, eshityapman.
Mana sizga mana shu jasoratni kim berdi? Birinchidan mana Shahira Amin, Abdurahmon Tashanov aytgandek, hukumatni oyog'i likkilab qolganini bilib, mana shu maddoh bo'lmayman, qo'g'irchoq bo'lmayman deb o'zini namoyishchilar bilan birga ko'rdi. Lekin sizga bu jasoratni kim berdi? Masalan, o'sha Shahira Aminga jasoratni o'sha namoyishchilarni ruhi bergan bo'lsa, sizga kim berdi? Masalan, O'zbekistonda bir qabriston jimligi-ku hali. Saodat,
bilasizmi, men o'zim Samarqandda ishlab yurganman. 98 yilda davrga ishga kirganman. 2001 yilda Toshkentga keldim. To'g'risini aytsam, u paytlari 2001 yilda bitta material tayyorlagandim. Bu material Samarqanddan odam savdosi bo'yicha xalqaro konferensiya edi. O'sha konferensiyani tayyorlab kelganimdan keyin bu yerda bu yerdagi vaziyatni ko'rib hayron qoldim. Bilasizmi, biz odatda material jo'natamiz, uni taqdiri bu yerda qanday hal bo'ladi, qanday qisqartirishadi, qaysi joyini olib tashlashadi, bu narsadan bexabar bo'lardik-da qaysirmamiz. O'sha jarayondan bexabar bo'lardik. Material chiqqanini ko'radik efirda. Keyin o'sha odam savdosi bo'yicha kelganimda, o'shanda Ko'chimov O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga rais edilar. U kishini o'rinbosarlari Nizomiddin Mahmudov bor edilar. U kishi Nizomiddin aka o'sha aynan Yoshlar telekanalini kurator edilar va o'sha davrni ko'rib, ko'rikdan o'tkazardilar. o'sha materialimni ko'rgandan keyin Nizomiddin Mahmudov bizda O'zbekistonda odam savdosi yo'q, ayollar trafikasi bo'yicha edi-da, bizda bunaqa muammo yo'q. Umuman O'zbekistonda ijobiy ayollarga aynan ayollarni huquq erkinliklaridan ta'minlash bo'yicha ijobiy narsalar amalga oshirilyapti. Materialni umuman boshqatdan tayyorlasin dedilar. Keyin men o'sha materialimni bir haftadan keyin kechki umuman tamomlab boshqacha tarzda, demak O'zbekistonda ayollar uchun barcha imkoniyatlar yaratilyapti, O'zbekistonda ayollar teng huquqli, ular uchun barcha shart sharoitlar mavjud degan material tayyorlaganman, bilasizmi?
Yolg'on material bo'lganda endi bu yolg'on gap bo'lgan.
Umuman osmonu zamin bilan farqi bor edi. Asl o'sha ko'tarilayotgan masala, mana endi qarang, oradan 10 yil o'tibdi. Mana odam savdosi qanaqa bozorlik masala O'zbekiston uchun, to'g'rimi? Buni tanilishimiz kerak edi. Agar o'shanda balkim o'sha masalani ko'targanimizda bugun minglab o'zbekistonliklar, o'sha yuzlab ayollar, ayrim odamlar o'sha odam savdosining qurboni bo'lishmasmidi deyman-da. O'zi ommaviy axborot vositalari vazifasidan iborat o'sha jamiyatda bo'lgan masalalarni ko'tarish, muammolarni ko'tarish, qaysidir ma'noda ularni yechimini ko'rsatish faqat axborot berishdan iborat emas-ku. Biz hozir faqat axborot berishdan iborat bo'ldi ishimizda, to'g'risi mana shu keyingi yillarda, ayniqsa 2005-yildan keyin bizda rahbariyat o'zgargandan keyin, o'sha yoshlar kanaliga Xayrulla Nuriddinov, Milliy teleradio kompaniyaga Alisher Xo'jayev rais bo'lgandan keyin biz qaysidir ma'noda siyosiy masalalar, nimalar bo'yicha axborotni ko'payasimiz. Men hozir ham aminman, o'sha avvalgidek holat televideniyada hukmron.
Saodat Omonova,
nima uchun bunaqa ahvol? Ha, eshityapman sizni.
Demak, Saodat Omonova fikrlari edi. Yana siz bilan suhbatni davom ettiramiz. Haqiqatni kerak yerda aytib, kerak bo'lmagan yerda aytmaslik oqilona ish bo'lishi mumkindir balki. Ammo yolg'onni qay yerda va qachon aytsang ham bu hamisha razillikdan boshqa narsa emas, degan edi ingliz yozuvchisi Chesterfield Dormer Stenhope. Bu 16-chi asrda yashagan yozuvchi. Abdulaziz aka, siz yaxshi bilasiz mana shu keyingi 20 yillik tarixni. Mana Abdurahmon Tashanov aytgan o'sha Sovet hukumatining cho'kayotgan paytlarida, yov qochgan paytda ko'paygan botirlarni ham bilasiz. Hozirgi kundagi matbuotni nimasini ham bilasiz. O'zbekiston matbuoti nimalardan iborat ekanligini ham yaxshi bilasiz. Sizni nazaringizda bugungi o'sha jasoratni kamligi nimadan iborat? Ya'ni madhiya qilmading, maqtamasang O'zbekistonni deb birovni qamamayapti-ku har holda. Abdulaziz aka Mahmudov.
Haqiqat yo'q davlatda, ma'naviyat yo'q. Bo'lish mumkin emas. Chunki bu ma'naviyatsizlikni yuqori tabaqadagilar ham, pastdagilar ham bemalol qabul qilsa, demak jamiyatni ma'naviyatsiz jamiyat deb aytishimiz mumkin, deb baholash mumkin. So'z erkinligi mana 29-chi modda har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Bu bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Lekin bu bob konstitutsiyaning bu 29-chi moddasi faqat bir kishiga taalluqli. Faqat bitta odam odamni shu huquqi kafolatlangan. Bu odam janob prezidentdir. Shu odam bemalol gapiradi. Boshqalari, hatto atrofdagilar ham haqiqatni gapira olmaydi. Chunki bu bizning tizimimiz, shu SSSR, sobiq SSSRni davomchisi. Mana 20 yil davomida yana hukmdor surib kelyapti. Va SSR kabi bular hamma haqiqatni hamma tomondan bekitgan. Va holanki konstitutsiyada bu narsalar hammasi yaqqol yozilgan, konstitutsiya yomon emas. Mana masalan 67-chi moddada yozilgandek, ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibga javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Lekin bu konstitutsiyada bor narsa amalda yo'q. Nega amalda yo'q? Bu amalda yo'qligining sababi bizda grajdanlik jamiyati yo'q, fuqarolik jamiyati yo'q. Shu fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun yana axborot vositalari kerak. Televideniya, radio, gazeta, jurnallar erkin bo'lishi kerak. Erkin fikrlashni o'rgatish uchun, siyosiy saviyani oshirish uchun, siyosiy madaniyatni oshirish uchun. Lekin hozirgi hukmdorlarga siyosiy madaniyatni oshirish kerak emas. Xalqimiz uyquda, shu yana bir 100-150 yil shuni yashash kerak ularga. Bu xalqni, hukumatni siyosiy irodasi yo'q shuni oshirtirish uchun, shuni xalqimizni siyosiy saviyasini, siyosiy madaniyatini oshiraman degan siyosiy iroda yo'q.
Abdulaziz aka, 2005-yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganida odamlar o'zbek jurnalistlardan axborot kutdi, lekin bu axborotni ola olmadi. O'sha paytda oddiy bir teatr arbobi, O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov O'zbekiston jurnalistlaridan haqiqatni yoritishni kutganini aytib va O'zbekiston televideniyasi xodimlaridan, jurnalistlaridan hafsalasi pir bo'lganini bizga bildirgan edi.
Informatsiya bo'lmadi hech qanaqa. Biz faqat o'zimiz vatanda bo'layotgan voqealarni Rossiya kanallari orqali informatsiya oldik. Bu juda ahmoqona narsa. O'zingizda bo'layotgan narsani ko'chadan eshitib ko'rish juda qiyin narsa. Kalovlanib qoldik. Biz san'atkorlarni, biz san'at ahlimiz, tinchlikni yaxshi ko'ramiz, bayramni, to'y-tantanani yaxshi ko'ramiz. Lekin hech bo'lmasa bizni foydamizmi, zararimizmi informatsiya to'g'ri berilishi kerak mening nazarimda. Informatsiyani bunchalik bekitish kerak emas. Andijonda odamlar o'rilib qirg'in barot bo'yatibdi, televizorda kanseryapti. Bu ablahlikdan boshqa narsa emas. Men masalan hazm qila olmayman bu narsani. Qanaqa qilib anetda o'zi birodarlar o'libdi deb aytdi. Kanser berish mumkin. Bizni birorta mard jurnalistimiz yo'q O'zbekistonda. Haqiqatni ochiq oydin yoritib beradigan jurnalistlarni O'zbekistonda topishga qiyin bo'lib qoldi. Televizor tagidan ketmadim men 3 kundan beri. Informatsiyalar har xil, kim haq, kim nohaq. Hozir tepasida bo'lmaganimiz uchun yana qaytaraman. Informatsiyani to'liq olmaganimiz uchun hozir men aniq baho bera olmayman bo'lgan voqealik. Agar o'sha demak haqiqat to'g'ri ish bo'lganda o'sha yerda nimaga xalqdan bekitildi, nimaga korrespondentni kirgizilmadi Andijonga, nimaga ko'rsatilmadi voqealar oydinlashtirilib, yorug' qilib 26 million aholi xavfda o'tirdik. Biz nima bo'layotganini bilmaymiz. Twitter ma'lumotlarga hurmat qilmagan. Men endi umuman hurmatim qoldi. Umuman Twitterdan ham, radiodan ham mumkin emas bunaqa bo'lishi. Ochib yurish mumkin de. Suv bo'lib tursa odam yasha olmaydi. Informatsion ochlikka chidamaydi. Bu dahshat.
Eslatib qo'yamiz, Obid Asomov bu fikrlarni 2005-yil 13-maydan keyin bildirgan edi. Saodat, sizga savol. O'sha paytda siz televideniyada ishlar edingiz. Ya'ni nimaga xalqqa bir haqiqatni yetkazishni istagida bo'lganlar bormi o'shanda jurnalistlar ichida? Ichida edingiz, jurnalistlarning ichida edingiz o'sha paytda. Saodat.
Guruh chiqqan edi, guruh Andijonga yetib borgan edi, lekin yana o'sha voqea takrorlandi-da, borishdi, rosa syomkalar qilishgan, narsalar olishgan, lekin axborotda ketganidan keyin o'sha axborotni variantini olib, davrdan o'sha narsani berilganda davrda ham. Hech qanaqa bizda imkoniyat to'liq cheklangan edi, har tomonlama cheklangan edi. Biz o'z fikrimizni aytishga ojiz edik. Shunda yana bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim, bilasizmi? Toshkentda o'sha bolalar dunyosi katta savdo majmuasi do'koni oldida bir nima o'zini portlatuvdi. Keyin Chorsuda ham o'zini portlatuvdi bir ayol. O'shanda bizani yigitlarimiz, o'shanda Furqat aka Zokirov davrga direktor edilar. Yigitlarimiz To'lqin Po'latov borib lavha qilib keldilar va o'sha lavhani aslida voqea qanday bo'lgan, nima bo'lgan o'shancha berishdi. O'shanda sal qoluvdi. Rahbarimizning ham ketishiga, sal qoluvdi ishdan ketishlariga. Keyin o'shandan keyin bizda umuman cheklash o'rnatildi va biz axborotni kopiyasini o'sha aynan olib matnini, kadrini olib beradigan bo'ldik.
Endi mana Saodat, mana shu Obid Asomovning e'tirozlari jon bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, 100% jon bor, 100% jon bor. Men hozir endi menda norozilik tuyg'ulari, balkim bilasiz, men 1994-yildan beri ishlagan bo'lsam televideniya sohasida. Men STV'da ishlaganman. STV ancha erkin edi, bilasizmi? STV o'sha O'zbekistondagi ilk nodavlat telestansiyalardan edi. Va men to'g'risini aytaman, 2000-yilgacha mazza qilib ishlaganmiz. Turli muammolarni yoritganmiz, o'sha odamlarni qiynayotgan masalalarda qaysidir ma'noda yordam berganmiz, nohaqliklarni yoritganmiz. Masalan, bir tadbirkorni ikkita o'g'illari bor edi, juda kuchli, endi salohiyatli tadbirkor desam bo'ladi. O'sha kishini militsiya, o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasi tamagirlik yo'li bilan shantaj qilib, o'sha aytilgan pulni bermagani uchun o'zlarini ham ikkita o'g'illarini ham qamab qo'ygandilar. Rahmatlik bo'lib ketdilar o'sha Rizo aka. Familiyalarini hozir eslolmayman. O'sha materialni, o'sha kishini muammosini men yoritib chiqaruvdim. Bilasizmi, u kishini o'shanda viloyat ichki ishlar boshqarmasidan o'sha xodimlar katta pora olish evaziga o'sha qo'rqitib nima qilishgan. Keyin o'sha pora berishdan bosh tortgani uchun u kishini o'g'illarini, o'zlarini, ikkita o'g'illarini va o'zlarini qamab qo'yishdi. Va natijada bilasizmi, o'shanda aniq esimda bor, to'rtta sud hukm chiqargan, to'rtta sud to'rt xil hukm chiqarganda odam hayron bo'lasiz. Oxiri oqlanganlar, lekin qancha orada bir ancha sarson bo'lmalar, o'zlari o'tirib chiqdilar. O'sha masalani yoritganmiz, chiqarganmiz. Hozir bunaqa narsani bera olmaysiz. Hozir u yerda tursin, masalan, bir tadbirga borsangiz, to'g'ri, o'sha tadbirni plus tomoni bor, qaysidir ma'noda muammolar ko'tariladi, lekin biz faqat bir tomonini, o'sha tangani yaxshi tomonini yoritishga, oldini yoritishga majburmiz. Muammoni ayta olmaymiz.
Saodat Omonova fikrlari edi. Nazrul aka, sizdan eshitsak endi.
Ko'tardim. Shuning uchun ham chidolmadim va portlab ketdim. To'g'risida hamma narsaning ham cheki chegarasi bor. Norozilik tuyg'ulari balkim kechdir, lekin 2008-yilda asta-sekin bilan namoyon bo'la boshladi. Men oxiri mana 2010-yilda portladim. Chidab-chidab portladim.
Sarot Omonova fikrlari edi. Nazrul aka, sizdan eshitdik. Mana Obid Asomovning o'sha paytdagi e'tirozlarini eshitdingiz va bu e'tirozlarni bugun har bir odam aytishi mumkin. O'zbekiston televideniyasidan odamlar norozi, O'zbekiston radiosidan odamlar norozi. Axborotni bizga to'liq bermayapti dedi. Ya'ni vazifa turibdi jurnalistlarning orasida. Axborotni to'liqligicha berish. Nazrul aka.
Abdulla aka, men bu Milliy televiziya kompaniyada ham matbuot sohasida ham o'tgan marta Saodat Omonova bilan bo'lgan muloqotda men ochiq oydin aytganman muammolarni. Agar siz o'sha paytda o'zingiz chorchi efirda ketdi ozodlikda, Milliy televiziya kompaniyadagi ba'zi bir muammolar quruq axborot berilayotganligi, chuqur tahlillar yo'qligi, mana shu mazmun mohiyat voqea hodisalarni qaror farmon misol uchun rasmiy hujjatlar hatto bir mazmun mohiyatini yetkazishgan bir qusurlar borligi, ilgaridan mexanizm ishlamayotganligi, bu g'oyaviy jihatni yo'naltirishga bir qanday kamchiliklar borligi haqidagi aytgandim.
Endi bu yerda yolg'on va haqiqat, yolg'on va rost haqida gap ketyaptida.
Men tashabbus aytyaptiki, go'yoki men bir savolni gapirsam-da, bir savol berganman desa, bu jasorat deb ko'rsatdi. U gap bunda emas. O'sha payt aytolganmiz deyapman. Hozir ham shu narsani ayta olaman deyapman. Misol uchun,
mana qarangda, Nazrul aka, Nazrul aka. 2005-yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda hukumat kuchlari tarafidan. Siz buni gapira oldingizmi?
Men bevosita bu haligi bilan bog'liq muharriyatda emasdim bu paytda. Boshqa bir muharriyatda bo'lganmiz. Ham men haligida edim. Qoraqalpog'istonda o'sha paytda safarda edim, ijodiy safarda edim. Haqiqatan ham aytilish kerak edi. Voqealar ochiq-oydin, lekin televiziyada, radioda deyarli berildi-ku, matbuotda yoritildi-ku. Nega endi yoritilmadi, berilmasdi, berilish kerak shu narsa.
Abdurahmon Tashanov, o'sha paytda siz O'zbekistonda edingiz mana, Abdurahmon.
Yurlarlar ham munosabat bildirib oddiy. Lekin qancha o'sha nimalar bo'lganki, voqealar hammasi tafsilot batafsil berildi-ku.
Abdurahmon, sizdan eshitsak endi mana o'sha paytda 2005-yilda siz televizorlarni ko'rib o'tirdingiz. Qanchalik yoritildi mana shu Andijon voqealari 13 may kuni?
Andijon voqealarini O'zbekiston televiziya kompaniyasida mahalliy ommaviy axborot vositalarida berilmagan, nima uchun berilmadi degan savol bu retorik savol, ya'ni javobi aniq bo'lgan savol. Chunki hukumat qo'shinlari, masalan, o'sha namoyishchilar otgan bo'lsa, hukumatni masalan jinoyatini qanaqa qilib masalan uni o'sha maqsad va vazifalarini nima qiladigan, g'oyasini yoritadigan, uni bir haligi o'zini bir tuzilmasi bo'lgan idora, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoritishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda to'liq nazoratda, bu hech qanaqa shubha yo'q. Bunga 20 yil davomida senzura, o'sha qattiq qo'llik bosimlar doim matbuotga nisbatan kuchayib keldi va 2005-yillarda bu narsa yana ham kuchaydi. Va 2005-yil o'sha Andijon voqealaridan keyin ozgina qolgan hatto mustaqil jurnalistlar, hukumatchilari, masalan o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalariga muqobil bo'lgan, ya'ni internet orqali yoritishi mumkin bo'lgan, boshqa axborot vositalari orqali yoritishi mumkin bo'lgan o'sha jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketdi. Shuni o'ziyoq masalan savolga javob emasmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda asosiy narsa, ya'ni yorilmasligi asosiy sababi bu hukumat organi o'zini qanaqa qilib masalan uni o'zini qilgan jinoyatini yoritishi mumkin.
Alo, Saodat.
Ha, eshityapman, labbay.
Endi mana siz o'sha yerda ishladingiz, televideniyada va men bilamanki, 99-yillarning oxirida televideniyaning muhridan davlat degan so'z olib tashlandi. Davlat degan so'z olib tashlandi. Va bu o'sha qog'ozda
Milliy televiziya kompaniyasi.
Qog'ozda o'sha har holda jurnalistik qoidalarga amal qilib, axborotlarni beradigan tashkilot, lekin amalda bu hukumatni minbarimi, ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Bizda shu men yana bir ikkita jurnalistlarimiz ko'pincha bahslashib qolardik rahbarlar bilan o'sha aynan masalalar nimalar bo'yicha. Keyin o'shanda ular aytishardi, bu davlat televideniyasi va siz davlatni manfaatini yoritishingiz kerak. Bu davlat televideniyasi deyishardi. Shu ma'noda endi hozir agar nima qilsak shundan kelib chiqadigan bo'lsak, erkinlik yo'q, umuman erkinlik yo'q. Biz qo'g'irchoqmiz. Qaysidir ma'noda meni nazarimda, bu meni shaxsiy fikrim, prezident ko'p narsadan bexabar. Bu yerda aynan rahbarlar, o'z lavozimidan qo'rqayotgan rahbarlar mana shunday yo'l tutishyapti. Vazirlar, misol uchun, bizni nima qiladigan bosh vazir o'rinbosarlari, ular hammasi o'zini manfaatidan kelib chiqib ish tutadi. Bilamiz, prezidentimiz qaysidir ma'noda o'sha topshiriqlarni bajarmasa, ularga ham gap tegadi. Ular shu ma'noda gap tegmasligi uchun shu ishni qilishadi-da.
Endi meni fikrimcha, bizni axborot vositalarimiz kichkina bir guruhga xizmat qiladi. Hukumdor guruhga xizmat qiladi. Shularni o'zaro siyosatini xalqqa sindirmoqchi bo'ladi. Xalqni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Xalqni aldamoqchi bo'ladi shu kichkinagina guruh. O'zbekiston televideniyasi aksar hollarda o'z xalqiga xizmat qilmaydi. Bular shu yuqori tabaqali guruhlarga xizmat qiladi. sizlarni.
Endi mana Abdurahmon aytib o'tdi, qarangda Abdulaziz aka, Abdurahmon aytib o'tdiki, agar yaxshi sharoit bo'lib qolsa, demokratiya, erkinlik, hurriyat bo'lsa, juda ko'p yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin deydi mana shu O'zbekiston televideniyasi xodimlari, O'zbekiston matbuot xodimlari. Shunaqami deb o'ylaysizmisiz siz?
Endi bu demokratiya, oshkoralik o'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Ular uchun kurashish kerak. Ular uchun haqiqiy shu haqiqatga, haqiqiy oshkoralikka intilgan odamlar bo'lish kerak. Uning uchun haqiqiy ziyolilar bo'lish kerak. Bizning jamiyatimizda o'zi ziyolilar degan narsa bizning jamiyatimiz uchun yot narsa. Biz buni o'rislardan shunchaki o'zimizga yopishtirib olganmiz. Chunki ziyolilar ma'no.
Abdulaziz aka, Abdulaziz aka, mana bugun Karimovni maqtab turgan bitta jurnalist, juda samimiy. Ertaga uni birdan yomonlab boshlasa, mana shunaqa narsalar bo'ldi tarixda. Mana Rashidov ketgandan keyin Rashidovni darrov yomonlashga tushdi. Va hokazo. Ya'ni bu o'sha so'z erkinligi bo'ladimi? Ya'ni bugungi odamlar shu o'zgara oladimi bugungi jurnalistlar? Shu dedi men savolim.
Bugungi hozirgi hukmdorlarga xizmat qilayotgan jurnalistlarni aksariyati bularni ma'naviy pachoq deb baho berishi mumkin aksariyatiga. Ular ma'naviy pachoq odamlari. Ular faqat o'z tirikchiligi bilan, bola chaqalari bilan bir qandaydir shu televideniya orqali tanilish keng ommaga o'zini ko'rsatish bilan band. Ular professional nuqtai nazar bilan bularni aksariyatini jurnalist deb bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Chunki professional jurnalist albatta uni g'ururi bor. Uni o'zini yuzi bo'ladi. Haqiqiy jurnalist bu shaxs. Shaxslar yo'q bularning ichida. Ming afsus. Ming afsus. Va mavjud tizimga shaxslar kerak emas. Ularga ijrochilar kerak. Bugun bu karnegi ijro etsa, ertaga u karnegi. Tushunyapsizmi gaplarimiz? Bularning ichida haqiqiy jur'at etib, o'z fikrini keng ommaga bildiradigan va norozi bo'lsa, hammasi ishini tashlab ketadiganlari yo'q. Ming afsus, ming afsus. Bular hammasi shu mavjud tizimga xizmat qilishadi va ertaga zamon o'zgarsa, bular bugun yomonlagan odamlarni ertaga to'klarga ko'taradi. Maqtab. Bular jurnalist emas, aksariyat.
Endi mana Shahira Aminam 22 yil Husni Muborakka xizmat qilib berdi. Lekin o'z vaqtida nima dediki, esini bilib etagini yopib, mana 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'g'irchoq bo'lishni istamayman dedi. Ya'ni bu jasoratmi yoki konjunkturami bu?
Endi buni jasorat ham deb bo'lmaydi, konjunktura ham deb bo'lmaydi. Bu shu keng ommaviy chiqishlarni ko'rgan ayol, jurnalist ayoli. Demak, shu e'tirozga berilib shu ishni qildi. Tushunyapsizmi gapim? E'tirozga berilib shu ishni qildi. Xalqi bilan birgaligini namoyish qildi. Bizning jurnalistlarimiz xalqdan ajragan. Ular bunday namoyishlar qilolmaydi. Vaholanki, fuqarolik jamiyati tuzilishi uchun biz haqiqatni gapirishimiz kerak. Bu ma'naviyatni asosiy negizi. Haqiqat bo'lmasa, demak, rivojlanish bo'lmaydi. Va qullar mamlakati agar yoppasiga biron joydan dushman keladigan bo'lsa, bu mustaqillikni himoya qiluvchi odamlar ham topilmaydi. Qullar qanday himoya qiladi? Faqat siyosiy saviyasi yuqori darajada bo'lganda, ma'naviyati yuqori darajada bo'lganda, shular himoya qilishi mumkin. Lekin bizning tizimimiz bu tizim ko'pga chidamaydi, ko'pga chidamaydi. Bular shu 20 yil SSRni bir qoloq parchasi sifatida yashab kelishdi. Chunki hamma kadrlar SSR davrida shakllangan, SSR tomonidan, Moskva tomonidan tanlab olingan kadrlar bo'lgan. Shular hozir boshqaryapti. Bular o'tmishda Moskvani, Kremlni qo'g'irchoqlari bo'lgan va xo'jayinga xizmat qiluvchilar bo'lgan, xizmatkorlar bo'lgan. Bular o'z xo'jayinlardan mustaqil bo'lib olishdi. Lekin u paytda ham, u davrda ham, SSR davrida ham, hozirgi davrda ham bular xalqdan, xalqni tuyg'ulardan juda uzoqda. Va jurnalistlar, hozirgi yozuvchilar shu hukmdor guruhga xizmat qilyapti.
Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekistonda so'z erkinligi muammosini Misr bilan muqoyasa qilib muhokama qildik. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.